Bun găsit, începem o nouă ediție Sănătate cu prioritate. Tot cei mici ne preocupă și astăzi, dar de data aceasta cei mici de tot. Bebelușii, în prima lor lună de viață, ființele care au cea mai mare nevoie de ajutor, suport, supraveghere, iubire, grijă, protecție, vin fără manual de utilizare, însă instinctul matern încearcă să decodifice aproape orice. Și fiindcă sănătatea și siguranța sunt cele mai importante, am chemat astăzi un medic specialist care să răspundă frământărilor oricărei mămici de pitici. Apropo de asta, dacă aveți o întrebare și sunteți una din mămicile vizate sau viitoarele mămici, nu ezitați să ne scrieți întrebarea dumneavoastră, dacă aveți, într-un comentariu la live-ul emisiunii de pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Iar dacă încă nu ați dat like paginii noastre, vă încurajez să o faceți ca să știm că ați trecut pe acolo sau că urmăriți emisiunile noastre. Vă spun în câteva momente cine este invitatul de astăzi, urmărim acum un scurt material introductiv și revenim.
Prima lună din viața copilului este o adevărată experiență atât pentru mămică cât și pentru bebeluș. În această perioadă, nou-născutul începe să se adapteze la mediul înconjurător și începe, încetul cu încetul, să capete mai multă forță și putere, simțurile încep să îi se dezvolte și deja își creează niște prime tabieturi legate de somn și de alimentație. Pentru multe dintre mămici, prima lună de viață a celui mic este și cea mai dificilă, mai ales dacă vorbim despre primul copil, iar întrebările și temerile sunt numeroase. Pentru orice mămică este esențial să cunoască cum se comportă bebelușul său în prima lună de naștere, astfel încât să știe ce să aibă în vedere.
De multe ori se întâmplă să ajungi cu bebelușul tău la medicul pediatru, să crezi că ai pus toate întrebările, pentru că în momentul în care ajungi acasă să descoperi că mai ai vreo 10 și toate importante. Încercăm să ajutăm astăzi și să sperăm să punem întrebările la care și-ar dori o mămică răspunsul. Puteți ajutați și dumneavoastră, de aceea așteptăm întrebările prin intermediul paginii de Facebook la live-ul emisiunii. În platoul nostru, gata să ne ofere informațiile, se află dr. Cristina Chiriac, medic specialist, pediatrie și neonatologie. Bine ați venit în emisiunea noastră!
Bine v-am găsit, mă bucur tare mult că sunt aici!
Și noi ne bucurăm și aveți așa o aură senină, pentru că toată ziua ați asat în preajma bebelușilor și cred că e cel mai bine acolo.
Da, este o energie specială așa, pe care mi-o iau din primele ore ale zilei și care mă ține și mă susține pe parcursul întregii zile. Interacționez cu bebelușii, a zice, chiar din prima clipă a vieții lor, sunt medic neonatolog. Și este fascinant, absolut fascinant, care le sunt primele reacții când vin pe lume, cum reușesc așa să se dezmeticească și să cuprind așa spațiul ăsta nou în care au venit.
Au venit câțiva bebeluși astăzi?
Da, pe lume? Sigur că da.
Băieți sau fete? Mai mulți băieți sau mai multe fete?
Fetițe.
Fetițe. Mă bucur să știu că într-o zi de martie, cum suntem astăzi, se va spune la mulți ani, la anul și la anul și la anul, și vor face lucruri mari. Eu sper să facă lucruri bune. Avem nevoie de oameni buni. Sper că oamenii care s-au născut, copiii care s-au născut astăzi, să facă lucruri bune în lume. Nici bine n-au ajuns în lumea asta, care este destul de gri în momentul de față. Și bebelușul poate să întâmpine și el probleme. Care sunt cele mai dese evenimente medicale, să le numesc, pe care le poate traversa bebelușul chiar din primele zile de viață?
Da, foarte bună întrebarea, pentru că vă spuneam că noi interacționăm ca medici neonatologi încă din primele clipe ale vieții lor și pe parcursul spitalizării noi îi observăm, cei mai mulți au un parcurs normal, se adaptează bine după naștere, ajung cât mai repede lângă mamă, astfel încât primul contact, primul sup să se producă cât mai repede și ulterior ajung, bineînțeles, cum ne dorim cu toții în maternitate, să stea din prima zi împreună. Deci acesta este normalul și aici se încadrează majoritatea nou-născuților. Sunt puțini care au nevoie de intervenția noastră să zicem, au nevoie de manevre de reanimare sau o atenție medicală deosebită, ceva care le pune sănătatea în pericol încă din primele zile. Suntem extrem de vigilenți și, bineînțeles, intervenim în fiecare situație. Dar ceea ce trebuie să rețineți dumneavoastră, cei mai mulți sunt bine.
Și că, cel puțin acolo, în primele zile de viață, suntem alături de specialiști, profesioniști care știu să intervină. Nu suntem singure. Am născut un copil sănătos. Totul este în regulă, dar la un scurt timp ni se spune că bebelușul a făcut icter. Ce este acest icter?
Da. Da, e adevărat, dacă ni se spune după prima zi de viață, după 24 de ore, e de bine, în ideea în care se încadrează într-o normalitate icterofiziologică al nou-născutului. Practic, ei se nasc cu mai multe elemente roșii decât au nevoie în viața de adult și după naștere ele încep să se distrugă. Din distrugerea lor rezultă acea bilirubină care le dă colorația galbenă a pielii și a mucoaselor, uneori sunt galbene așa în jurul ochilor. De obicei trece, este autolimitat, trece în câteva zile, încurajăm mămicile să îi alăpteze, să aibă scaun și în felul acesta se vindecă singur, dacă putem spune așa. Cel mai îngrijorător este când debutează în primele 24 de ore și aici vine intervenția noastră ca și specialiști și încercăm să, în primul rând, să identificăm cauza și să tratăm prompt, pentru că icterul poate fi periculos dacă debutul lui este cu cât mai precoce, dacă este mai intens și dacă depășește o anumită valoare. De aceea există o perioadă minimă în care bebelușii trebuie să fie supravegheați în maternitate după naștere și ei se externează în siguranță la domiciliu când îndeplinesc aceste criterii de externare și anume nu-i foarte galben, suge bine la sân, are scaun, ne asigurăm că mămica a învățat ce are de făcut cu bebelușul și ulterior pleacă acasă.
Dar care sunt cauzele pentru care se întâmplă acest eveniment mai repede decât trebuie? Icterul apare mai repede decât trebuie?
Da, sunt mai multe cauze medicale. Una dintre ele poate să fie o incompatibilitate între grupul părinților, al mamei și al tatălui, copalitate de RH, anumite infecții, anumite boli ale sângelui pe care bebelușul poate să le moștenească. Este diagnosticul e complex și bineînțeles că în gândirea noastră medicală mergem și noi parcurgem de la simplu la complex astfel încât să le excludem pe rând. De obicei sunt cazuri rare, dar intervenția noastră este obligatorie și promptă astfel încât bebelușul să nu rămână cu sechele.
Întrebam că poate trebuie să facă mămica ceva sau poate ceva nu a făcut mămica înainte și de aceea se întâmplă.
Nu are mama trebuie să știe bine grupul de sânge, care este una dintre investigații obligatorii în timpul sarcinii, să ne comunice, da, grupul și RH-ul și mai ales noi trebuie să întrebăm foarte în amănunt dacă sunt acolo probleme, anumite probleme în familie, astfel încât să ne ducem cât mai aproape și cât mai țintit cu investigațiile. Și bineînțeles, intervenția noastră este promptă pentru că tratăm prompt astfel încât să nu rămână cu sechele, acea lampă, fototerapie, da, de care au nevoie unii mai devreme, alții deloc, cei care evoluează bine.
Important de știut este că această primă boală, să spunem, nu este neapărat periculoasă, este normală și nu avem de ce să ne îngrijorăm că suntem oricum în preajma medicilor, în prima parte,
în spital. Da.
În spital. Când vine vorba de greutate, că mămicile vor să știe din cum s-a născut, câte kilograme a avut și cum merge treaba după aceea. Când îi se spune că a mai scăzut în greutate, mămica începe să tremure puțin. Este normală scăderea în greutate?
Da, și aici ne referim la un normal, la un fiziologic. Ei au voie, să zicem, să scadă în greutate până la 10-15% din greutatea de la naștere. Uneori prematurii pot scădea chiar mai mult. Și aici, ca să legăm de subiectul anterior de icter, cei care scad mai mult în greutate au și această complicație, să-i spunem, se accentuează icterul și atunci noi, aici este o etapă în care noi intervenim, o întrebăm pe mămică și vedem cam cum a fost alimentat astfel încât să mai putem suplimenta, să depășim acest moment și al icterul și a scăderii în greutate pentru că ele sunt legate.
Oricum, mămica merge acasă și începe așa o întreagă tevatură pe tema kilogramelor, dacă e să ne gândim la asta, pentru că este cântărit bebelușul în continuu. Nu știu dacă este normal să facem așa o pasiune din aceasta extremă, să ajungem la apogeu cu ideea asta de a vedea dacă este bebelușul în regulă, dar cred că e nevoie de monitorizare.
Da, una dintre întrebările cele mai frecvente a zice dacă mănâncă suficient, mai ales atunci când sunt alimentați la sân.
Vor să știe dacă mai e nevoie de completarea aceea.
Da, simt nevoia de control, de a ști cât mănâncă copilul meu. Nu este musai să cântărim cât mănâncă. Există așa, această probă a subtului pe care noi nu o recomandăm pentru că timorează mama suplimentar, mama îl pune pe bebeluș la sân, acesta suge, mama simte efectul subtului, practic se detensionează sânii, bebelușul este mulțumit și are, ca să revenim la cam cum cresc bebelușii și la nevoia de cântărire, ei cresc în medie 20-30 de grame pe zi și pentru părinții care doresc așa să aibă mai mult control asupra situației, pot fi cântăriți o dată pe săptămână și ei ar trebui să aibă un spor ponderal de 200-300 de grame pe săptămână în fiecare din primele 3 luni.
Am înțeles. Să mergem și la partea aceasta a confortului bebelușului. Cum îi asigurăm acest confort? Ajungi acasă? Cum ar trebui să fie mediul în care acesta ar trebui să se simtă confortabil și bine?
În primul rând, tendința noastră a tuturor este să facem cald, să facem foarte cald. Ei bine, bebelușii tolerează cu greu supraîncălzirea, pentru ei o temperatură de 25-26 de grade este foarte mult. Deci ei se simt confortabili între 21-22 de grade și creștem temperatura în încăpere cu 2-3 grade la momentul băii. Această temperatură de 21-22 de grade, ei pot fi îmbrăcați într-un body, pantalona și acoperiți cu o păturică sau cu un sac de dormit.
Le verificăm. Și căciulița ați uitat.
Da, cu căciulița aici, aici este o discuție, pentru că noi în popor aici, cele mai multe cadouri pe care le primește bebelușul, la sfârșitul, dacă e să contorizăm, are cele mai multe căciuli în garderobă. Da, deci este o dorință noastră de a-i proteja foarte mult. N-aș zice că este obligatorie la această temperatură de 21-22 de grade, nu este obligatorie pentru copil normoponderal născut la termen. Ei dorm bine la această temperatură și putem să verificăm dacă copilului îi este frig, atunci îi se răcesc mânuțele și piciorușele și probabil că trebuie să mai punem acolo mânuși și ciorapi sau dacă sunt supraîncălziți, de obicei verificăm, transpiră la ceafă și atunci trebuie să mai reducem temperatura. De reținut că nu tolerează supraîncălzirea și că chiar crește riscul de moarte subită la copiii supraîncălziți.
Propoziția asta posibil să fie ultima propoziție, să fi convins multe mămici, deci există un risc din cauza căldurii, nu?
Da, una dintre cauze, cauza cu adevărat nu se știe, nu este necunoscută, sunt niște ipoteze, dar una dintre ele este și aceasta.
Eu tind să cred că lumea s-a mai informat și în momentul de față vorbim despre mai multe mămici responsabile care au înțeles cum stau lucrurile cu temperatura, pentru că am niște amintiri în anii de mult apuși, în care în momentul în care intram în camera bebelușului nu mai puteam să respir. Era ca și cum m-aș fi dus la spa și voiam să beneficiez de saună. Dar nu mai este cazul și sper că nici în zilele de ziua de azi nu mai este cazul, de aceea mai spunem apăsat odată. Mulțumesc mămicilor sau telespectatorilor care ne urmăresc și dacă aveți întrebări, puteți să le puneți aici pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Suntem live acolo, puteți să distribuiți emisiunea în cazul în care în lista dumneavoastră de prieteni știți că sunt mămici cu bebeluși sau viitoare mămici și le-ar interesa subiectul nostru. Luisa ne-a pus o întrebare. Băiatul meu s-a născut cu o pată la ceafă roșie, se numește sărutul îngerilor, s-a mai diminuat, dar o să dispară de tot vreodată?
Da, sunt foarte frecvente aceste pete vasculare plane, mulți bebeluși le au pe ploape, pe nas și, și pe ceafă. Unii, chiar cu un corespondent așa, pleoape și ceafă. Da, ele sunt așa denumite foarte frumos, cum a spus mămica respectivă, și la fel am mai citit de denumirea ciupitura berzei. Foarte, foarte frumos spus. Ele sunt niște pete vasculare plane benigne și vor diminua în intensitate spre vârsta de un an. Mai pălesc în... Uneori se accentuează la baie sau la plâns, devin mai evidente.
Dar n-au vreo...
Nu au nicio semnificație patologică și copilul va evolua cât se poate de bine. Unii mai norocoși o poartă ca stigmat așa și în restul vieții, dar nu este niciun fel de problemă, pur estetic și...
Dacă mai este la ceafă și e fetiță și are părul lung, chiar nu este niciun fel de problemă. De ce plânge bebelușul? Aici iarăși este o problemă, pentru că mămica va trebui să învețe cum sună plânsul când vrea să mănânce, sau există o tonalitate diferită, sau pur și simplu trebuie noi să verificăm fiecare lucru până când identificăm de fapt care este cauza.
Da, e adevărat, există o tonalitate diferită și mama își cunoaște și își va cunoaște cel mai bine copilul și, bineînțeles, persoana care îi stă cel mai mult prin preajmă. Și aici îl aducem în discuție și pe tată, pentru că acum sunt foarte mulți tați care sunt foarte implicați, sunt foarte mult în preajma bebelușului și cu lucruri de acasă. Eu mă bucur tare mult când ambii parteneri sunt și liniștesc bebelușul, pentru că fiecare are energia lui și uneori se calmează la tată și poate mămica are nevoie de o pauză să își recapete un pic forțele și lucrurile se echilibrează. Da, dacă ar fi să ne referim la prima cauză de care plâng ei cel mai frecvent, este foame. Bebelușul este foame destul de frecvent. Ei mănâncă des, mai ales cei care se alimentează la sân. Aceștia nu au program de masă, acel program de 3 ore, nu discutăm despre acest program în situația copiilor care mănâncă la sân. Ei mănâncă des. Ori de câte ori plâng, pot fi puși la sân, acolo trece totul, acolo se alină toate durerile. Și un bebeluș care se calmează, se liniștește la sân, este cât se poate de normal. Cel mai frecvent și cu ce mă confrunt în ultima perioadă, foarte mulți bebeluși plâng mai mult decât de obicei sau se adresează mult mai des pentru această problemă, că plâng și nu prea pot fi consolați. Aici este o problemă care mi se pare că s-a acutizat în ultimul timp și aș lega un pic și de partea asta de creșterea anxietății mamelor, poate chiar mai mult decât în trecut, pentru că pare că sunt niște bebeluși care nu prea se mai liniștesc nici la sân. Și aici are foarte mare legătură cu starea psihică a mamei din momentul respectiv, pe parcursul zilei, pentru că ei simt cel mai bine, simt tensiunea brațelor, simt hormonii de stres, deci este acea conexiune între mamă și copil, acolo se întâmplă ceva și ei devin din ce în ce mai plângăcioși și mai greu de consolat față de cum se petreceau lucrurile în trecut. Este o observație personală.
În ultimii 2 ani?
Da, cam așa. Se întâmplă lucrurile și mamele sunt, mă rog, dornice de a armoniza cât mai repede situația și a zice că cer, între ghilimele, cât mai multe medicamente care să-i aline, numai că acolo dacă discuția se poartă pe îndelete, de obicei identificăm un cauza și nu este nevoie de atât de multe medicamente cât și-ar dori să aline, pentru că nu cu medicamente alinăm acest plâns al bebelușului. Un plâns cu adevărat de durere, acela are o tonalitate înaltă, colicile bebelușului este un plâns de tonalitate înaltă, care apare cam în același moment al zilei, cu durata limitată, durează uneori plâng și 2-3 ore în continuu. Și aici părinții au găsit tot felul de metode de calmare a bebelușului. Unii se plimbă cu mașina în jurul blocului, dacă sunt scoși afară pot să tacă destul de repede, pot fi calmați așa, mângâiați pe burtică cu ceva căldură locală. Sunt mai multe metode de calmare, dar ce trebuie să reținem este că doar unul din cinci copii face colici adevărate și pentru asta sunt intervenim cu o anumită medicație în funcție de cum îl simțim pe bebeluș la consult.
Deci colicii sunt vinovați pentru plânsul, ar fi o variantă pentru
plânsul acela plânsul neconsolabil. Excesiv, da, da. Ce e de reținut este că un bebeluș care plânge și poate fi liniștit de către mamă luându-l în brațe, punându-l la sân, este ceva care nu trebuie să împingă neapărat să meargă cu el la medic impedios necesar în acel moment. Sunt bebelușul care nu se liniștește în brațele mamei sau al unui alt adult din preajmă, atunci poate fi o problemă și poate că ar fi unul dintre motivele de prezentare la medic.
Mergem mai departe la somn. Somnul bebelușului și la cât ar trebui să doarmă, unde ar trebui să doarmă. Știu că mămicile pregătesc cu mult timp înainte camera copilului, are pătuțul lui, dar poate prima lună este mai specială și n-ar trebui pus în pătuț. Sau ne spuneți dumneavoastră cum este normal.
Da, e adevărat. E această camera bebelușului foarte mult visată, la care părinții poate că o și decorează, o și pictează. E un, să zicem, o cameră specială a casei, dar bună de că există, dar pentru aceste prime trei luni ale bebelușului, ideal ar fi dacă părinții s-ar organiza astfel încât să fie împreună, să fie chiar toți trei împreună, și să-l primească pe bebeluș cu pătuțul în camera părinților, de unde mai pot scoate diverse obiecte de mobilier, poate chiar obiecte din acestea care rețin praf, covoare, draperii. Nu avem nevoie de așa ceva, pentru că trebuie să fie un mediu cât mai curat, ușor de curățat și de aerisit, un spațiu ușor de aerisit, și bebelușul să fie prezent în preajma părinților, cam la o lungime de braț, astfel încât mama sau părinții în timpul somnului să-l simtă, dacă regurgitează, dacă se întâmplă ceva și să intervină în situația în care este nevoie. Da, este nevoie de prezența părinților în primele luni de viață și ulterior, după 4-5 luni, poate fi mutat, să zicem, în camera aceea destinată
copilului. Abia venit, stând cu chirie, fără să plătească în burtica mamei și dintr-o dată să fie pus undeva singur într-un pătuț ca un pare așa un fel de abandon.
Da,
ceea ce nu este chiar
pătuțul alb și rece, cum îmi place mie să le spun, nu prea le place, lor le place să simtă prezența umană. Nu încurajez în mod special dormitul în pat cu copilul, pentru că e în timpul somnului profund, poate că este expus pericolului de a fi, să nu se sufoce, dar în preajma părinților, într-un cuibușor sau în pătuț, acum sunt o felul de dispozitive care ne fac apropierea și mai ușoară, este benefică și este așa o investiție, că le spun părinților, pe termen lung. Aceste momente de contact pe care le au și le care ar trebui să se continue chiar spre 2 ani așa de stat așa împreună cu ei, de a-i ține în brațe, că probabil că vom ajunge și la subiectul meu preferat, cât da. Stă în brațe un bebeluș, este extrem de important. Este o investiție foarte valoroasă în creierașele lor.
Sunt curioasă dacă cei care ne urmăresc până când discutăm noi despre asta ne vor da și o părere a lor, considerați că e bine să stea în brațe sau îl răsfățăm și mai bine nu, îl învățăm niște reguli, că de asta a venit la noi în familie, să învețe și niște reguli, să nu îl răsfățăm chiar așa de mic. Dar apropo de somn, cum este bine să doarmă bebelușul? Pe burtă sau îl punem pe spate? Are și căpșorul destul de fragil, cum îl ținem, cum îl proptim sau ce facem?
Da, un bebeluș doarme mult. El doarme cât vrea el să doarmă. Face pauze, mănâncă, se culcă la loc. Somnul lor poate fi destul de fragmentat Uneori părinții se așteaptă să mănânce, să doarmă și să se trezească doar când îi e foame. Nu prea au un astfel de program de somn, cel puțin la început, deci este destul de variabil. Asta nu înseamnă că greșesc părinții cu ceva, că și asta e una dintre întrebări. Deci nu greșesc cu nimic. De preferat este ca bebelușul să nu doarmă pe burtă în primele 3 luni și în niciun caz nesupravegheat în această poziție. De preferat să doarmă pe spate sau pe o parte ușor înclinat către o parte și către cealaltă. Există și anumite situații medicale când unii bebeluși sunt mai înghesuiți așa în burtică, au o poziție vicioasă a capului, torticolii se cheamă, și poate că medicul indică o anumită poziție în timpul somnului în aceste situații. Deci aceste, să zicem, întrebări ar trebui să se afle pe lista părinților și la primul consult medical, cam la 7-10 zile de viață, ar fi bine ca împreună cu pediatru să discute și acest aspect.
Dacă e să ne referim la băiță, aceea primele momente de genul acesta sunt destul de stresante, poate pentru tătici mai mult, mămicile ar trebui să facă lucrul ăsta și totuși au niște emoții pentru început, că este copilul mic și firav, dar ce presupune ritualul zilnic în ceea ce privește igiena bebelușului? Care este temperatura optimă a apei și așa mai departe?
Da, sunt unul dintre susținătorii băii zilnice, pentru că este un ritual pentru întreaga familie și aici vine implicarea tatălui, care împreună cu mama fac acolo echipă și fac, să zicem, acest ritual împreună. Trebuie o cădiță simplă, acum sunt tot felul de dispozitive care ne fac munca mai ușoară, cu apă care curge la robinet, la 37-38 de grade există acel termometru cu care măsurăm temperatura apei, deci nu cu cotul, și scufundăm acolo un termometru de baie și ne asigurăm că temperatura este cuprinsă în jur de 38 de grade, chiar dacă poate nouă ni se pare mai călui așa și ne-am dorit o baie mai fierbinte, ei nu sunt pregătiți, pielea lor nu este suficient de keratinizată și există riscul să se ardă. Deci este musai să respectăm acel interval de temperatură pentru pielea bebelușilor, pentru a-l proteja. E bine să nu facem acest moment al băii, să nu-l prelungim foarte mult, pentru că ei devin obosiți și la un moment dat chiar le produce un disconfort și încep să plângă. E important și cum îi ținem acolo în cădiță, astfel încât să nu se sperie și să le placă, să se bucure de acest moment al băii. Și îi învăț
așa asta toată viața.
Da, îi învăț pe părinți ca în momentul în care este scufundat, pus acolo în cădiță, să se asigure că brațele sunt în contact cu trunchiul, să nu se sperie și în felul acesta tot timpul o mână pe copil, să se simtă în siguranță și se vor bucura de acest moment. Se spală pielea cu produse din acestea destinate grijirii pielii bebelușului. Sunt foarte multe produse pe piață. Probabil că unora dintre părinți le este dificil să aleagă, dar și aici, împreună cu medicul pediatru, în funcție de pielea bebelușului, se pot face alegerile cele mai bune. Important este să se respecte temperatura de îmbăiere, să nu se prelungească foarte mult momentul băii și dacă este un bebeluș foarte înfometat, poate că unii dintre ei ar fi bine să fie un pic alimentați înainte, să nu fie foarte înfometați. Foarte mulți sunt foarte obosiți la sfârșit și suc mai puțin și adorm epuizați și aici e cu experiența de zi cu zi o să gestioneze din ce în ce mai bine pe măsură ce îl simt pe copil.
Ce bune somnul bebelușului după baie. Aproape că ne gândim și noi la asta, dacă o mai dormi și noi cum dorm bebelușii. Cât de sensibilă este zona umbilicală? Pentru că aici când așteptăm să cadă acest bont umbilical, ne este mai complicat să facem băiță, ne este teamă să nu intre apă acolo sau să facem anumite greșeli.
Sigur, copilul se spală și chiar dacă nu a căzut buricul, da? Acum, în popor se spunea că nu ai voie să atingi zona respectivă cu apă. El se mumifică și se usucă și o să cadă. Zona aceasta trebuie îngrijită în fiecare zi, la fiecare schimbare de scutec mămica verifică dacă zona aceea este uscată, șterge cu comprese sterile, cu spirit, alcool alb, și el se mumifică foarte frumos și cade. Deci copilul trebuie musai spălat, chiar dacă nu a căzut bontul umbilical, dar nu este scufundat în totalitate în băiță. Se pune apă până la un nivel astfel încât să fie sub nivelul umbilicului.
E puțină precauție, da, în momentele acestea.
Este variabil cât durează până cade bontul umbilical, este diferit de la copil la copil, cordonul este un cordon mai gros sau mai subțire sau mai sunt și alte motive medicale pentru care nu un cordon cade mai greu, aici intrăm într-o altă patologie. Cel mai frecvent cade în jurul la 7, maxim 10 zile.
Știu că și eu eram tulburată în momentul în care se întâmplă asta și probabil că și mămicile cu care au primul bebeluș în brațe din familia lor, se sperie când văd că bebelușii sughiță. Ce facem cu acest sughiț? Este normal? Trebuie să acționăm cumva? Am auzit că unele mămici folosesc puțină lămâie, că așa trece.
Da. Sughițul este normal la nou-născuți. Ei au o imaturitate neurologică. Foarte frecvent li se declanșează acest sughiț. La fel, ei au foarte multe episoade de reflux, unele mai silențioase, altele chiar cu exteriorizare pe lângă guriță a unei mici cantități de lapte și ulterior li se declanșează acest sughiț. Deci sughițul este normal la bebeluș. Mama poate să-l pună așa burtă pe burtă să se simtă piele pe piele unul cu celălalt sau poate să-l pună un pic la sân, să aibă niște mișcări de înghițire și o să treacă. Administrarea de lămâie sau stropiți pe față cu apă sau practicile acestea nu sunt sănătoase pentru copil. Sunt total contraindicate.
Sunt șocante, cel puțin lămâia este...
Da, nu este, nu facem asta.
Cu adevărat ceva șocant pentru bebeluș. Îi dăm sau nu îi dăm suzeta?
Da, e o întrebare foarte bună. Suzeta, eu le spun părinților, în prima lună de viață, cu precauție spre deloc, pentru că de fiecare dată când plâng copiii, ei trebuie să primească, el trebuie puși la sân, trebuie să mănânce, să ne asigurăm că ei iau acest start în greutate și este musai necesar să crească, să recupereze, bineînțeles, greutate de la naștere și să înceapă să crească și cresc la un minim de 500 de grame, un maxim poate să crească și 1,5 kg, o medie pe la 750, dar această creștere în greutate în prima lună de viață este extrem de importantă pentru noi ca pediatri să supraveghem că ea se întâmplă și de aceea, din precauție, le spun părinților suzetă, nu în prima lună. Dacă el crește foarte mult în greutate și are nevoie de alinare și această dorință de a fi pus mereu la sân și o epuizează pe mămică, poate fi alinat cu această suzetă doar după ce ne-am asigurat că el are o creștere bună în greutate.
Poate fi una din tehnicile de consolare, căci toate celelalte nu mai funcționează și ar putea suzeta să fie singura tehnică funcțională de consolare a bebelușului. Dar să nu riscăm cu alimentația.
Exact. În general, cei care sunt alimentați la sân nu prea acceptă suzeta. Ei simt diferența de textură și nu vor suzeta.
Asta e adevărat. Asta este total adevărat. Dacă e să ne referim la... Ați spus că igiena este foarte importantă, dar scutecul cât de des trebuie schimbat? Că și aceasta este o întrebare. Nu știm, mai ales dacă nu dacă au trecut câteva ore și noi considerăm că e în regulă, că nu trebuie schimbat, atunci îl mai lăsăm, că doar este un scutec bun care absorbe foarte bine și nu e nicio problemă.
Da. E foarte important, uite, și prin numărul de scutece noi monitorizăm cât mănâncă bebelușul, pentru că un bebeluș care mănâncă bine face scaun și urină, astfel încât să fie nevoie ca părinții respectivi să schimbe măcar 5 scutece pe zi. Deci un bebeluș care mănâncă bine schimbă cel puțin 5 scutece pe zi, scaun plus urină. Deci este o Și asta este un reper pentru noi când întrebăm, sau și poate și pentru părinți, ca să știm cât de mult mănâncă sau dacă copilul meu mănâncă suficient. Altfel, bineînțeles că ar fi bine să fie schimbat după fiecare scaun și suntem foarte atenți, în mod special la fetițe, și le învățăm pe mămici că trebuie făcut o toaletă cu apă și săpun riguroasă, pentru că fetițele sunt predispuse la infecții urinare și de ele trebuie să avem grijă în mod special și nu întârziem schimbarea scutecului, în special dacă acolo are scaun.
Da. Cum ne dăm seama, de exemplu, dacă cel mic are probleme cu tranzitul intestinal? Pentru că sunt și aici anumite probleme.
Da, sigur că da. Un copii care mănâncă, care sunt alimentați la sân, au scaune mai multe pe zi. Normal e să aibă și la 3-4 zile, normalul poate să aibă și 10-12 scaune pe zi. Atâta timp cât au o curbă ponderală ascendentă. Ei cresc bine în greutate. Normalul acesta este foarte, are o plajă foarte largă. Semnele de îngrijorare sunt prezența în scaun a firișoarelor de sânge sau scaunelor cu mucus și sânge. Aici este o suspiciune de alergie sau chiar de infecție bacteriană. Deci este unul dintre motivele de prezentare la medic, obligatoriu. Referindu-ne, întorcându-ne la primele zile acasă cu bebelușul, culoarea scaunului este ceea ce ar putea să impresioneze pe părinți ca și variație. În spital, în primele zile din spital, el are culoarea neagră, este acel meconiu maronchis negru. Ulterior este acel scaun de tranziție verde și scaunul bebelușului care mănâncă este alimentat cu lapte și în special lapte de mamă, este moale. Mulți părinți sunt îngrijorați că are diaree, nu are diaree, este un scaun normal. Face scaun bebelușul pentru că el mănâncă lapte. Da? Sunt niște grunși galbeni care plutesc într-un lichid care este absorbit de pamper și este unul dintre motivele cele mai frecvente de îngrijorare ale părinților că bebelușul are diaree. Nu au diaree.
Mai îngrijorați ar trebui să fie în extrema cealaltă, când bebelușul nu reușește să aibă scaun.
Da. Aici este unul dintre motivele pentru care încurajăm și mai mult alăptarea, pentru că cei alăptați nu prea au această problemă. Și în acest, dacă ne referim și la când trebuie dată completarea bebelușului, la acel consult, evaluarea aceea la 7-10 zile, când medicul pediatru evaluează dacă bebelușul mai stagnează în greutate sau este scăzut față de momentul nașterii, ceea ce este un moment de îngrijorare, sau dacă este foarte galben, dacă este un icter accentuat, toate acestea sunt niște semne de deshidratare și aici poate că ar fi oportună intervenția cu un supliment, o formulă de lapte care să-l ajute pe bebeluș să înceapă să crească și ulterior el devine din ce în ce mai puternic și o să ajungă să mănânce preponderent sân. Există acum formule speciale în farmacii care ne ajută să gestionăm și partea aceasta de constipație. Dar ne dorim foarte mult să și încurajăm pe mămică să alăpteze ca să nu aibă
aceste probleme. Bineînțeles, dacă și mămica poate să facă lucrul acesta, că sunt și cazuri în care o mămică nu poate să alăpteze. Am ajuns la această problemă cu ținutul copilului în brațe. Îl ținem în brațe, nu îl ținem în brațe? Dacă îl ținem în brațe, cât îl ținem în brațe? Îi facem anumite reguli încă de la bebelușie? Încă din bebelușie?
Ținem nelimitat în brațe. Îl ținem cât vrem noi de mult în brațe. Bebelușul se crește în brațe. La un an se dă singur din brațe, că începe să meargă, să exploreze. Până atunci, dacă nevoia lui de contact este, și unii își o exprimă foarte vocal, așa, și plâng, în special băieții, ei vor în brațe. Da, este foarte bine să-i ținem în brațe. Vă spuneam că un bebeluș se alină în brațe. Ei se cheamă chiar trimestru 4, adică primele 3 luni după naștere. Ei, cu bebelușii care sunt purtați în brațe, plâng mai puțin, da? Și au o dezvoltare neurologică, neuropsihică foarte bună. Și revenind aici și la copilașii născuți prematuri, iarăși unul dintre punctele mele de tratament când la momentul externării este obligatoriu ținut în brațe să recupereze acea perioadă de separare cât a fost nevoie să fie pentru el și dezvoltarea creierului crește cu iubire.
Poate că ar trebui să știe mămicile că nu se vor mai întâlni cu aceste episoade niciodată în viață și poate că vor regreta, dar că nu au făcut lucrul ăsta și dar să profite cât de mult pot de aceste momente când bebelușul chiar poate fi purtat în brațe.
Este ca un medicament pentru creier, este cea mai bună investiție în dezvoltarea lor neuropsihică. Este ceva cu totul și cu totul extraordinar și foarte bine spuneți, nu ne mai întâlnim cu aceste momente.
Când vine un bebeluș într-o familie și vine chiar de la spital, ajunge acasă, toată lumea vrea să-l vadă cât mai repede, să-l ia, să-l pună în brațe la mătuși, la unchi, la verișori și toată familia extinsă, care îl așteaptă cu brațele deschise. Dar când să vină să-l viziteze?
Da, e adevărat. Ei sunt mici, drăgălași și îți vin așa să-l iei în brațe. Noroc că mama are un instinct extraordinar, că nu prea îi vine să-l dea din brațe și aici ea știe ea bine de ce. Noi, adulții, suntem purtători de virusuri la nivelul mucoasei nazale, nu suntem organisme sterile și putem să transmitem, iar ei au imunitatea în curs de formare prin subt, da, ei capătă, devin din ce în ce mai puternici, da, prin anticorpii pe care îi primesc și ei la început nu au această apărare. Cu alte cuvinte, nu este bine să îi expunem. Și părinții mă întreabă, Ferivin, bine, dar când pot să primești o vizită sau când mă lăsați? Păi vă las cât vă lasă pe dumneavoastră inima, bine să le răspund, în ideea în care cu cât sunt mai puțin expuși, cu atât este mai bine pentru ei. Și chiar ar fi bine să nu fie, nu știu, sărutați pe mânuțe sau pe față, pentru că ei își duc mânuțele la cură și, practic, e un factor de risc.
Da, e adevărat și mai era o practică, mai pupam mânuțele, știu că sunt foarte dulci și piciorușele și mânuțele, dar mânuța aceea merge automat în guriță, imediat.
Da, e mai bine să nu. Și, într-adevăr, ei, cu cât sunt mai mici, cu atât fac bolile acestea respiratorii mai severe, poate că pe un adult îl ustură nasul și curge puțin nasul, dar bebelușii se pot manifesta cu infecții respiratorii severe, cu bronșiolite, care sunt niște boli grave și care se tratează în spital. Cu cât copilul este mai mic, cu atât are nevoie de tratament în spital. Este un risc inutil la care nu ar fi bine să expunem.
Iar rudele să nu se supere dacă...
În spații deschise ne putem întâlni.
În parcuri și așa mai departe. Da. Dacă tot ați pomenit ceva mai devreme despre tată, că în ultima perioadă, fiind pandemia aceasta, lucrând de acasă, au putut participa mai des la ceea ce înseamnă îngrijirea nou-născutului. Care e rolul tatălui în prima lună? Și care sunt temerile lor cele mai mari din experiența dumneavoastră?
Da. Să știți că sunt foarte puternici. Ei susțin mama, sunt mai puțin timorați. Mie îmi place să-i văd împreună în cabinet, în interacțiune. Mă bucură foarte mult prezența lor împreună și îi văd cam cum interacționează cu bebelușul și constat și mă bucură această constatare că sunt foarte mulți și foarte, foarte, foarte implicați. Întreb de câte pampers și eu schimbăm bebelușului și răspunde cel mai frecvent tatăl. Ceea ce mă bucură și asta înseamnă că mama are acolo în casă un ajutor, că ambii sunt implicați și beneficiile se văd, pentru că bebelușul este mai liniștit, poate că mămica își permite și ia un somn în timpul zilei împreună cu bebelușul și în felul acesta este mult mai bine că îi face față mult mai ușor solicitărilor, pentru că el vrea să mănânce des. Cu alte cuvinte, sunt de un mare ajutor și mă bucură faptul că sunt din ce în ce mai dispuși să o facă. Iar, da, într-adevăr, pandemia ne-a adus poate chiar mai mult împreună decât o făceam înainte.
Ne mai întreba o telespectatoare cu privire la acele răni sau acele lucruri care apar pe pielea copilului când, din cauza scutecului și cum rezolvăm problema asta.
Da, iritația de scutec ar trebui spălați cu apă și săpun după fiecare scaun și la fiecare schimbare de scutec se folosește o cremă pentru protecția zonei respective, da, fundulețului și organelor genitale, iar atunci când apare eritemul, roșața aceea, se aplică o altă cremă, este o cremă tratament și sunt mai multe pe piață, iar medicul pediatru îi recomandă ceea ce consider de la caz la caz și mai trebuie să mai știe părinții un aspect, dacă există un eritem care nu trece de mai mult de 3-5 zile, chiar și cu crema în tratament, este bine să fie văzuți obligatoriu să se prezinte la medic.
Cât despre plimbările afară, când ar trebui făcute?
Da, bebelușii pot fi scoși afară, să fie temperaturi cu plus, să nu bată vântul, să nu plouă în același timp. Deci frigul și umezeala e ceea ce ne provoacă și nouă, poate ne perturbă așa cilii de la nivelul mucoasei nazale și atunci suntem mai predispuși la îmbolnăviri. Deci, pot fi scoși afară, peste 5-7 grade, îmbrăcați, și că și aici este cum îl îmbrăcăm pe bebeluș când ieșim afară, iar eu le spun părinților, le punem un strat în plus față de cât ne punem noi. Da? Noi avem două straturi, lui îi punem trei, un body pe dedesubt. Da? Și îi, bineînțeles, acum iarna căciulă, îi acoperim mânuțele, piciorușele și poate fi plimbat afară.
Cât de atente ar trebui să fie mămicile cu privire la administrarea vitaminei D? Pentru că este o treabă repetitivă în fiecare zi, dar luându-se cu treburile, s-ar putea să rateze o zi, s-ar putea să rateze a doua zi. Cât de nocivă poate fi inconsecvența aceasta de vitamina D?
Da, e bine să ne facem o rutină și cu asta și încep, a zice, o consultație medicală, ce fel de vitamină D administrați și în ce moment al zilei. Acum sunt mai multe feluri de vitamina D pe piață, diferit dozate pe picătură și ne asigurăm că nu dă supradozat sau subdozat. Deci, cu alte cuvinte, suntem atenți la doză și suntem atenți la doză funcție și de cum arată copilul la consultul clinic. Este important momentul din zi când trebuie administrată vitamina D. Vitamina D este un hormon, are un rol hormonal în organism, se administrează dimineața, între 7 și 9. Se administrează direct în guriță, este substanță uleioasă și aderă pe suzetă, biberon sau linguriță, deci se administrează direct în guriță, ca să fim siguri că bebelușul a primit doza corectă de vitamina D. Cu regularitate, în fiecare dimineață, mama face acest ritual și îi dă bebelușului vitamina D direct în guriță. Mai trebuie să mai știm că se poate inactiva la lumină și flaconul este bine să fie păstrat în ambalajul original la întuneric.
E bună mențiunea asta. Iar dacă se întâmplă să pur și simplu să se piardă acest obicei, care sunt riscurile pentru bebeluș?
E bine să nu se piardă și oricum la consultul lunar pe care bebelușul îl face, imediat vedem semnele neadministrării corecte de vitamina D. Deci suntem foarte vigilenți și că revenim și cât de des poate fi, trebuie văzut bebelușul. Bebelușul trebuie examinat o dată pe lună până la vârsta de un an și noi la fiecare vizită medicală ne asigurăm că mama, bebelușul primește corect această vitamina D, cum bine ați spus, suntem foarte vigilenți, pentru că există riscul de rahitism, de creșterea frecvenței infecțiilor respiratorii, deci sunt multe consecințe negative, directe și indirecte, ale neadministrării corecte a vitaminei D.
Și vitamina asta am văzut noi cât de importantă este și în perioada aceasta pandemică, parcă până în perioada asta pandemică nu i-am dat atât de multă importanță și ea a făcut minuni cu noi. Da. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune, pentru că ne-ați vorbit despre cele mai frumoase ființe, bebelușii. Vă doresc multă putere și spor în activitatea dumneavoastră. Mulțumesc. Alături de mămicile care aduc pe lume cei mai frumoși bebeluși.
Mulțumesc, a fost o mare plăcere.
Și eu mă bucur că ați fost cu noi și sper să reveniți în platoul nostru. Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Cristina Chiriac, medic specialist pediatrie și neonatologie. Vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult pentru că ne-ați urmărit, pentru că v-ați făcut simțită prezența și pe pagina de Facebook, ca să știu că sunteți cu noi. Mulțumesc celor care au distribuit emisiunea și celor care ne urmăresc de fiecare dată, înțelegând că sănătatea are prioritate și că trebuie să facem eforturi ca să ne menținem, să avem grijă de copiii noștri, să putem să ne vedem nepoții și să fim cu un tonus întotdeauna pozitiv. Vă aștept și în următoarea ocazie cu subiecte interesante, vă aștept și pe dumneavoastră cu sugestii, dacă aveți nevoie să discutăm pe anumite teme, puteți să ne trimiteți astfel de sugestii și noi vom ține cont de ele. Vă doresc să vă îngrijorați mai puțin și să vă îngrijiți mai mult de sănătate. Sunt Raluca Matescu, vă doresc numai bine, pe data viitoare!